Apur dezagun katea.
Ongietorri entzule guzti guztiei Janjakun irratira, Aitor Perez naiz eta hurrengo ordu betean zuekin egongo naiz. Ongietorriak, apur dezagun, katea, irratsaiora. Yeah! Janjakun irratia. Janjakun irratia FM-ko 107.2an eta 107.6an entzuten da Donostialdean. Edo mundu guztian zehar, irurbebikoitz.janjakun.org elbidean, interneten, badakizue Janjakun irratian. Apur dezagun katea. Eta hori da gure irratsaioaren izena, apur dezagun katea, eta gure irratsaioaren zuzeneko ordutegia igande arratsaldetan izaten da, arratsaldeko 8:30etatik 9:30etara. Zuk ere parte hartu dezakezu telefonoz, 943-22-25-23 telefonoan edo mezu bat utziz, erantzun gaioan. Eta ez baduzu sekula entzun, apur dezagun katea, hau itsasontzi radiofonikoa da, musika biltegi handi batekin doan itsasontzi bat, bai literatura, zinea, arteaz eta lagunei buruzko kontuak konpartitzeko nabigatzen duen irratsaioa da, apur dezagun katea. Bueno, ba, hartu zazue, ze badaukazute batzuentzako ere leku bat gure itsasontzi honetan. Beraz, heldu fuerte, bagoaz eta atzean uztera, Janjakun irla. Bueno, eta gaurkoan liburu batekin gatoz, gaurkoan hitz egingo dugun gaia izango da liburu bat, eta liburu honek hitz egiten du nola hitz egin musika klasikoa zumei. Badirudi bere izenburu edo azpizenburuak hobeto definitzen duela liburu oraindikan. Umeentzako musika liburu bat helduei zuzenduta. Alegia, ba askotan badirudi musika klasikoaz jakin behar dela berez eta ez tan ez horrela ba liburu honek aurkezten dizkigu klabe batzuk pixka bat sartu nahi duenarentzat musika klasikoaren munduan eta honekin egongo gara gaurko ordubetea musika klasikoaz entzuteaz batera. Ongi etorriak berriro ere apur dezagun katera. Ba, liburu honek badu alako, musika klasikoa ze hitz egitea eta zabaltzea eta pixka bat irakasler edo irakastea badu helburu horrelako bat. Bere egilea Pierre Charvet da eta benetako izenburua nola hitz egin musika klasikoa zumei da nere argitaletxekoa, Donostiako argitaletxe txiki, baina, bueno, liburu majoak ateratzen dituen argitaletxe batekoa da. Eta esan bezala, bueno, ba, musika klasikoaren historia eta zenbait gauza teknikotan ere sartzen den arren, ba, egile batzuk aurkezten ditu eta hoietaz aprobetxatuko geha gorkoan, ba, musika horiek entzuteaz aparte, ba, musika horiei buruz egiten duen iruzkin edo bueno, komentario txiki batzuk entzuteko. Hori, esan bezala, gaurkoan musika klasikoa pixka bat azaltzen duen liburu batekin izango dugu, edo liburu hori izango dugu gai, eta pixka bat gustatuko litzaidake hasi baino horlen Pierre Charvet norden azaltzea, eta horretarako onena entzungo dugu pixkat bera burua orkestuz. Pierre Charvet musika naditua da eta musika klasikoan esan edut eta musika hori zabaltzen eta musika irakasteko helburuarekin eta ba lan handia egiten du horren fruitu edo adibide da liburua, baina ez bakarrik, baditu interneten zehar bideo bat eta hoietako bat entzutera goaz jarraian.
Lertu da la talurra da zabala, lertu da la landatzera nijoa mineta nazka direna.
Hor Pierre Charveten bideoa.
C'est de la musique et c'est tout de suite.
Bonjour, rythme, couleur, percussion, jubilatoire, exubérant, luxuriant. Voilà les mots qui me viennent à l'esprit de cette musique énergisante tirée de la comédie musicale de Bernstein, West Side Story, c'est le mambo. avec Bernstein, le mambo s'épanouit à travers l'orchestre symphonique. Mais ce n'est pas étonnant car le mambo, comme le Cuba des années 30 où il est né, est le produit d'un métissage des cultures sud-américaines, africaines mais aussi européennes. Bernstein compose ce mambo, il n'a pas l'intention, comme on pourrait le croire, de cultiver l'exotisme. Tout simplement, il fait comme les frères Strauss qui composent des valses à Vienne au 19e siècle parce que c'était à la mode dans les salons. Et dans le New York des années 50, c'est-à-dire le lieu et l'époque où furent créés West Side Story, la dernière danse qui fait fureur, c'est le mambo.
Bueno, entzun dugu Pierre Charvet, Pierre Charvetek zuzendutako musika programa bat France Televisionen agertutakoa eta bertan orkestu digu, bueno, ba mambo edo orkesta pixkate atipiko batek egindako Bernstein aipatzen du, baina batez ere, bueno, irakasteko helburuarekin egindako programa bat da. Non musika klasikoa azaltzen den. Esaten une aipatzen dula Bernstein eta ez darritzeko izan ere Bernstein ere musika klasikoa irakasteko helburuarekin ere lan eta bideo asko egiten zituen. Gaur apur dezagun katean zaude eta gaurkoan musika klasikoa ere izango dugu gurean. Damurikape alde
Izartzakar Azkar
Bueno, apur dezagun katean zaude, esan bezala, gaurkoan musika klasikoa, nola hitz egin musika klasikoaz umei liburua daukagu gaurkoan, eta aurkezten ari garen liburu honekin berriro konektatuko dugu. Izan ere, gaurko lehenengo egilea, Franz Schubert, aurkeztera doa, eta aurkeztera guaz, hemen apur dezagun katean. Hauxe duzue Pierre Chabeten liburutik, nola definitzen duen Franz Schuberten urrengoa bestia, entzungo duguna, hirugarren inpromptua. Inpromptua hogei garren mendeko forma musikal bat da. Laburra izan ohi da, egitura finkori gabea. Batzuetan improvisazioaren itxura ere izan dezake. Schubert da erabili zuen lehen konpositoreetako bat, eta azkar Chopinek jarraitu zion. Esan dezakegu, Beethovenen musika batzuetan oldarkorrarekin eta bortitzarekin alderatuta, Schubertena ainaitasun handikoa dela, ongizatea bakarrik ekartzen duena. Eta aipu bat dator, Frederick Jacques Templena, lehen kloz Lenklos revistak edo egunkariak edo zerdakinik horretan argitaratua dana. Schubertek musika bihotzaren ondasunetik sortu du. Bizitzaren oinazean, eriotzaren promesan, adiskidatasunaren laguntasunean, sehaska zituen larreen oihartzunetan, existitzen etzen lurralde batean betiko ara eta ona ibiltze horretan. Tomaia, Franz Schuberten hirugarren inprontua esan bezala, Impromptus de 8-9-9, eta interpretea Aldo Cicciolini.
Zugabe bihotza daramaturkaturi.
Bueno, badirudi arazotxo batzuk dauzkagula, beraz, utziko zaituztet musika pixka bat gehiagorekin, lortu arte Schuberten musika ongi entzutea. apur dezagun kate irratsaioan zaude, gaurkoan musika klasikoa eta musika klasiko gehiago gaurkoan. Eta, bueno, ba, utzi dugu horratzean Schuberten musika lasaigarria eta eutxiko diugu urrengo klasikoari. Gaurkoan, Mozarti buruz zer dioen esateko. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Gaurkoan entzungo dugu, 21. kontzertuaren pianorako eta orkestarako bigarren mugimendua. Eta zera dio honi buruz Pierre Charbetek. Denok dakiguna esatea da, baina Mozart kompositore izugarria da eta haren lanaren zati batek, haren unibersoaren ideia labur bat baino ezin du eskaini. Kontzertu hau ez da Bachen Brandenburgoko kontzertuak bezalakoa, bakarlari kontzertua da, eta bertan rol nagusia duen pianoa da orkesta guztiarekin hitzartzen dena. 21. kontzertuaren pasarte hau andantea da, hau da mugimendu mantxokoa. Oso ezaguna da eta komunikabide guztiek hainbestetan erabili dute zen behar bada kaltea ere egin dioten. Izaera ameslaria du, hegalaria. Beti zirrara handia eragiten duen zuleengan. Espazioan flotatzen ari garen zera hori, lerro melodiko harinek eta erregistroko jauzi handiek, handi horiek, ematen dute, behitik gorakoak. Esaldiak ez dira luzera berdinekoak eta orkestraren lana oso gozoa da. Nota luze bat iraunarazteko Mozartek, musika tresna batetik bestera pasatzen du, haizezkotik arizkora esaterago, eta horrela nota luzatu egiten da timbrea aldatzen den bitartean. Musika zabaldu egiten da. Hartara. Mozartek testura eta soinu berri eta liluragarriak lortzen ditu. Musikak era bat eramaten gaitu, eta bakarlariaren eta orkestraren arteko ohiko elkarrizketak ere ez du horrelako garrantzirik orduan. Jarraian entzungo dugu esan bezala Wolfgang Amadeus Mozarten andantea 21. kontzertua pianorako eta orkestrarako. Interpreteak Maria Tipo eta Ensemble Orkestral Paristarra. Bueno, horre arte entzun dugu zera Mozarten andantea eta jarraitzen duzu hemen apur dezagun katea irratsaioan.
Quando eu era infante, me guiava se não haverá alma que me estava atada pelos braços corporais. Não podia ser mais, me serve um gesto, olhar o esquecimento. Também
gaur dakizuten bezala, ari gara musika klasikoa nola hitz egin umei liburutik, Pierre Charbeten liburutik, egile klasikoak errepasatzen eta bertako testuak entzuten. Esan behar dut, aztu zaita esatea, entzuten dituguna bestiak liburu bertan datorren CD bateko edo autak edo egilea beraren autaketa direla.
Zen hau abera alma ke mistaba eta
perluz barra. Zioranen aipu batekin azaltzen da aipatua Bach liburu honetan, halaxe dioena. Bachi dena zor dion bat baldima dago, hori jainkoa da.
Johann
Sebastian Bach, 1685, 1740. Hiru pieza entzungo ditugu Brandenburgoko hirugarren kontzertuaren lehen mugimendua, Pasioa San Mateoren arabera, Enbar Medish ariaren zatia, musikazko eta musikazko eskaintza, soinu baterako abestia. Eta halaxe dio Pierre Charbetek Johann Sebastianen Bachen aurkezpen moduan. Hemen daukagu Bachen hiru alderdi, zituen askoren artean hautatuak. Lehen zatia Brandenburgoko hirugarren kontzertua lanetik ateratakoa da. Izen hori etzion Bachek jarri. Ez dago bestalde inolako zantzurik esateko Brandenburgoko printzearen mandatua izan zenik. Hala ere, badakigu bederen, Bachek kontzertu horiek bidali zizkiola, baina ez zirela inoiz gortean entzun. Zuzenean, Berlingo bibliotekara joan ziren eta galduta egon ziren 30 bat urte tantzear. Brandenburgoko kontzertuak Kuzenen konposatu zituen. Bertan, Bachek orkestra txiki bat eduki zuen, oso kalitate honekoa, bizitzan izan zuen garairik zoriontsuenean. Gorteko musika da, bizia, dizdiratsua. Garaiko musikarientzat virtuosismo handia eskatzen zuen, guztiek nabarmentzeko txanda baitaukate konposizioan zehar. Hautatu den pasartea hirugarren kontzertuko alegroa da, mugimendu azkarrekoa. Bachek musika tresnen hiru talde erabiltzen ditu, biolinak, biolak eta biolontxeloak. Irunaka taldekatuak guztiak biolontxeloak izan ezik. Hori klabezinaren laguntza baitute. Musika zelula nimino batetik abiatuta, hasieran entzuten dena, eta orkestrazio murriztu batetik, Bachek musika oparoa lortu zuen, etengabe mugitzen ari dena. Musika tresnak elkarrizketan dabiltza, elkarri imitatzen, entzuten, markatu erantzuten eta abar egiten. Bueno, horrekin entzungo dugu Brandenburgoko hirugarren kontzertuaren lehenengo mugimendua.
erabat taupadak arribira.
Entzun dugu Brandenburgoko hirugarren kontzertuaren lehenengo mugimendua eta hauxe dio Pierre Charbetet liburuan Pasioa San Mateoren arabera buruz. Bigarren zatia Pasioa San Mateoren arabera obratik dator. Erlijiozko obra da, erraldoia. Bertan, Kristoren pasioa kontatzen da Bibliako kontaketa batetik abiatuta. Libretista batek komposatutako bertsoak sartzen dira tarteka. Bach orduan Leipzigen bizi zen eta San Tomas elizako baliabideak erabili nahi izan zituen, bi tribuna eta bi organo. Horrela, estereofonia naturalaz baliatu nahirik bere pasioa idatzi zuen. Bi orkestrarako, bi abesbatzarako, bi organorako eta abeslari bakarlariarentzat. Zoritxarrez, Bachentzat lan arket zuen ez taurrundik ere arrakastarik izan estreinaldian. Pieza hori gaur egun mendebaldeko musikaren oinarrizko obratzat jotzen da, baina hasieran oso entzule gutxi izan zituen. Izan ere, egun horretan Leipzig osoak nahiago izaten zuen beste pasio bat entzutera joan, Froberg izeneko konpositore baten pasioa. Ondoren, kritikek esan zuten lana luzeegia zela, zailegia eta dramatikoegia. Aria hori kontralto ahotserako dago idatzia, hau da, emakumezko ahots baterako. Baina hemen kontratenore batek kantatzen du, gizonezkoen ahotsen artean goikoena. Aria honen edertasunak erakusten du, naiz eta uste den Bachek bereziki egituretan eta musika kombinazioetan duela interesa, melodista paregabea ere badela. Entzungo dugu Pasioa San Mateoren arabera, en Bach Medrich, ariaren zatia. Dugu Pasioa San Mateoren arabera Johann Sebastian Bachen Erbarmendich ariaren zatia. Eta bajekin amaitzeko musikazko eskaintza entzungo dugu soinu baterako abestia, baina lehenago, irakurtzen ari garen liburutik, adaxe dio. Azken zatia, musikazko eskaintzatik dator. Bizitzaren azken urteetan, Bajek lan profano monotematikoen ziklo bat idatzi zuen. Gai bakarrekoak, kontrapuntistikoak. Gero eta formalagoak eta espekulatiboagoak. Goldberg variazioekin hasten dena, musikazko eskaintzarekin jarraitzen duena eta fugaren artearekin amaitzen dena. Entzungo dugu Johann Sebastian Bachen musikazko eskaintza. Bueno, amaitu dugu gaurkoan Bajekin eta hurrengo egilea, George Bizeten Carmenen abaneraren zati bat entzutera goaz. Txantxakun irratian zaude, apur dezadun katea irratxaioan gaurkoan musika eta klasikoak. Esan bezala, George Bizet, 1898-1875 egilearen Carmen operaren abaneraren zatia entzungo dugu jarraian. Eta baina lehenago, entzungo dugu, irakurriko dugu, Pierre Charbeten liburutik alaxe dioena. Munduko operarik ospetsu eta antzestuenetako bat da Carmen. Zaila da ulertzen nola egun hain arrakastatsua den partitura batek jaso zuen hain kritika txarra bere garaian. Trinkoa eta ordenarik gabea zela esan baitzioten. Hala ere, Carmenek izan zituen bere defendatzaileak ere, Nietzsche, besteak beste. Nola goratzen gaituen horrelako obra batek, norbera ere maixulan bihurtzen da, edo Saint-Saëns edo Tchaikovsky. Azken horrek esan zuen, maixulan hau opera guztietan ezagunena izango da. Izan ere, Carmenen arazoa gaia izan zen, ezain beste musika. Taula gainean bi pertsonaia ez oso eredugarri jarri zituen eta hori onartzea zaila zen garai hartan. Egun, egoera dramatikoen intentsitatea, orkestrazioaren fintasuna eta menderatze harmoniko eta doinu melodiko bitxiak dira gure arreta hartzen dutenak. Musikaz eta egiaz betea doan ibaia esan zuen Antoine Goleak. Hemen dakargun zatia aria ospetsu bat da. Bertan, Carmenek, maitasuna txori aske bat da abesten du, lehen ekitaldia da. Eta heroiak Don Joseri esaten dio, maite bazaitut izan kontu. Zoritxarrez, arrazoi du. Aria honetan, nabarmentzekoak, melodia eta erritmoa dira. Abanera, Espainiako dantza batetik sortua. Haiei esker da inezaguna aria erin eta erakargarri hau. Biolontxeloek jotzen dute abeslariak agertokian sartu aurretik. Jarraian entzungo dugu George Bizeten Habanera, Carmen operatik. Interpreteak Victoria de los Ángeles, Frantziako Irrati Telebistako Orkestra Nazionala eta zuzendaria Sir Thomas Beckham. Beckham. Carmenen, markatu bizaten Carmen operako Habaneraren zatiaren zati bat. Gaurkoan apur dezagun katean musika eta klasikoak dauzkagu eta nola hitz egin musika klasikoa zumei liburuko autaketa entzuten ari gara bai musikala eta bai testuei dagokionez. Eta hauxe dio Ludwig van Beethovenen zatian. 1760-1827 urteen artean bizitako musikariaren 9. sinfoniaren 2. mugimendua hautatzen du Pierre Charbetek eta testuan hauxe dio.
Uste zuzula eunero pixkat zimurtzen dira azala tabarrena.
Beethovenek 9. sinfonia amaitu zuenean 3 urteko bizia geratzen zitzaion. Diru arazoek itota egotea gutxi balitz bezala, musikari batentzat latza zen arazo bati egin behar izan zion aurre, gortasunari. Bere obrak, Mendebaldeko musika klasizismotik erromantizismora eraman zuen, eta azken une horietako jada izugarri berritzailea zen. Testu inguru zaile horretan, pieza hau idaztea lortu zuen oso luzea, abesbatza eta abeslariak bakarlariak dituena. Abesbatza eta abeslari bakarlariak dituena. Lan honek sinfonia klasikoa irauli zuen, eta gizadiaren itxaropenari egindako kantua da. Sinfonia honen azken mugimendua, alaitasunaren himnoa, Schillerren testu batean dago oinarritua, gizakien arteko anaitasunaren aldeko aldarrikapena da. Musikaren historian izan den piezarik ezagunenetakoa da, ez bairik gabe. Gainera, Europar Batasunaren himno ofiziala da. Hemen ez daukagu himno famatu hori baizik eta sinfoniaren 2. mugimendua, oso bizian, non abeslariak agertzen diren. Mugimendu hau Beethovenengan askotan gertatzen den bezala, oso modu ikusgarri eta dramatikoan hasten da, arizko 3 notaren deialdi batekin. Ondoren, ezkutuan ez dauden, timbalen 3 kolpean direkin, hau da, timbalak bakarrik ari dira, eta hori oso berritzailea, eta zalantzarik gabe, harrigarria izan zen, garaian. Ondoren, gaia entzuten da fuga estiloan. Musika tresnak txandakari dira, kanon batean bezala gutxi gora bea. Bat bateko mozteekin eta crescendo erakargarriekin batera. Mugimendu honen ezaugarri nagusia bizitasuna da. Eta entzutera goaz, Ludwig van Beethoven, Molto Vivace, 9. sinfonia, interpretea Berlingo Orkestra Filarmonikoa eta zuzendaria André Cluytens.
zigurtzen dira arzala tabarrena gustatu zula. Zazpietan zimurrak errukizi simulatuko dituen argi pe...
Eta ez daukagu denbora gehiagorako itzultzeko ordua iritsi zaigu eta... Jakun, irratia entzuten ari zara, gogoratu 107.7 edo 107.2 FM-an Donostialdean edo irubikoitz.jakun.org-en entzun gaitzakezu. Eta hau apur dezagun katea irratsaioa da. Eta gaurkoan, musika eta klasikoak dena batean. Eta Pierre Charbetten nola hitz egin musika klasikoa zumei liburua izan du. Bueno, baixan bezala, gaurko irratsaioan izan dugun liburua, Pierre Charbetek idatzitako Nola hitz egin musika klasikoa zumei, nere argitaletxeko liburua. Bueno, bat jantzakun irlara bueltatu gara eta enkaiatuta utziko dugu apur dezagun katea irrati itxasontzia. Eta jakintzazue, irratsaio honen grabazioa entzungai izango dela jantzakun.org-en bihartik aurrera.
Violetak bezala
Eta irratsaio honen errepikapena astelenetan izaten da, eguerdiko ordu batetatik ordu bietara, beti ere aurreko igandean irratsaioa izan baldin bada.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Babai, nioen hori xedela gure irratia, jentxakun irratia eta gure irratia zabaltzen lagun gaitzakezu gure webgunearen helbidea zabalduz jentxakun.org. Bertan, aurkituko dituzu adibidez gure Twitter eta Facebooka. Eta, bat, jentxakun irratia zuzenean entzuten ari bazara, jaz... musika entzun dezakezu arratsaldeko 9:30etatik aurrera.
Zipilak esan haute biziroeko ki.
Urrengo igandean, arratsaldeko 8:30-9:30 itxasoratzea espero dugu apur dezagun katea itxasontzia barkatu.
Giltzapea sartu naute nekar egingo nuke nere amak balek.
Basoiek agur esatea geratzen zaigu, plazer bat izan da zuekin ordubete hau konpartitzea, espero dut txapa handiegia ez izana, eta balaster arte ondo segi.
Zutenian sartu